Kā Saeimā netikušās populistu partijas cenšas pārliecināt sabiedrību, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti? Un ko saviem sekotājiem sociālajos medijos līdz šim stāstījuši cilvēki, kas tagad ievēlēti Saeimā no partijas stabilitātei? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčiek žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šīs nedēļas raidījumā. Vispirms par vēlēšanu rezultātiem. Pirms dažām nedēļām jau stāstījām, kā vairāku populistu partiju pārstāvi gatavo savus atbalstītājus neveiksmēji vēlēšanās. Proti, viņi jau laikus stāstīja, ka Latvijā vēlēšanas nav godīgas un valdības partijas zog balsis. Tagad, kad vairums populistu tiešām palikušais svītras, šī apmelošana ieguvusi jaunus apmērus un daudz arī notic. Piemēram, 5000 cilvēku Facebook vien dalījušies ar foto, kurā redzam jaunās vienotības vēlēšanu zīme un piebilde, citēju, cienījamie, interesants fakts, Kariņš sarakstā nebija, tad kā viņš varēja savākt visvairāk plusiņu? Cilvēki, kas ar ierakstu dalās, nav ņēmuši vērā, ka Latvijā ir 5 vēlēšanu apgabali, un katrs deputāta kandidāts drīkst startēt tikai vienā. Premjers Krišjāns Kariņš kandidēja Vidzemē, bet fotogrāfijā redzama Rīgas vēlēšanu zīme. Lai sētu neticību godīgām vēlēšanām, Vidzemi veiksmīgi izmantoja arī dezinformātors Valentīns Jeremējevs. Viņš kandidēja vienā no mazajām partijām. Vairāki tūkstoši cilvēku dalījušies ar Jeremējeva pausto, ka Centrālā vēlēšana komisija Vidzemē norāda lielāku balstiesīgo skaitu, nekā tur vispār ir iedzīvotāju.
Pēc CVK balstiesīgo Vidzemē ir 369 tūkstoši, bet pēc CSP datiem iedzīvotāji vispār ir ap 186 tūkstošiem. Starpība 180 tūkstoši, tik cik nobalsoja par jauno vienotību. Un redzat, visas sistēmas partijas klusē, jo kāda viņiem starpība, kurš vadīs valsti? Galvenais, ka tiks pie silas.
Tā, protams, nav tiesa. Jeremējevs izmanto centrālās statistikas pārvaldes datus, bet Vidzemes vēlēšanu apgabals aptver lielāku teritoriju un daudz vairāk iedzīvotāju. Proti, tajā iekļauta arī Jūrmalas pilsēta un 7 pierīgas novadi, kas iedzīvotāju statistikas datos ir Rīgas reģionā. Tātad nekādas krāpšanas nav. Bez tam parlamenta vēlēšanās pilsoņi var balsot tajā vēlēšanu apgabalā, kur vēlas, un daudz šo iespēju doties balsot citur arī izmantoja. Veco dziesmu par viltotām vēlēšanām dzied arī bijušais diplomāts Rudolfs Brēmanis no Alde Gobzeme partijas.
Varam apsvērt arī, ka kaut ko pieviltoju klāt, bet tomēr ar šo lietu aizrauties nevajadzētu, jo to darīja droši vien nedaudz. Pāris procentiņus varbūt turp šup, teiksim, tagad pilnīgi noteikti attīstībai par. Nemēdz būt tā, ka tik precīzi uz 4,9 nobalso, tik no uz robežas, tā nemēdz būt.
Brēmanim nav taisnība. Pirms 20 gadiem 8. Saeimas vēlēšanās tā laika otrā lielākā Saeimas partija Latvijas ceļš palika zem svītras ar tādu pašu rezultātu – 4,9%. Savukārt Brēmaņa minētie pāris jeb 2% šurpu turpu šajās vēlēšanās būtu aptuveni 18 tūkstoši balsu. Centrālās vēlēšana komisijas interneta vietnē redzams, cik cilvēki katrā iecirknī par kuru partiju balsojuši. Arī cik plusus un svītrojums katrs kandidāts saņēmis. Komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa aicina pārskaitīt pašiem.
Katrs vēlētājs, kurš mazliet prot matemātiku, var paņemt vēlēšanu rezultātus un Saeimas vēlēšanu likuma attiecīgo pantu, kurā ir noteikts, kā tie rezultāti tiek aprēķināti, un pārēķināt šos vēlēšanu rezultātus. Tas nav nemaz tik ļoti sarežģīti, ja dara visu secīgi pa soļiem, un attiecīgi tā arī pārliecināties, kā Centrālās vēlēšanu komisijas sarēķinātais rezultāts ir pareizs.
Viņa uzsver, ka nav liecību par vēlēšanu viltošanu. CVK ir saņēmusi jau minētā Jeremējo partijas, kā arī atsevišķu saskaņas kandidātu lūgumu pārskaitīt vēlēšanu rezultātus. Taču pagaidām nav pamata domāt, ka tas tiks darīts.
Jo jāņem vērā, ka vēlēšanās ir svarīgs tas izvērtējums vai tas pārkāpums, uz ko, piemēram, norādā novērotāji vai deputātu kandidāti vai sarakstu iesniedzēji vai vēlētāji, vai tas ir vērtējums kā tāds, kuram ir ietekme uz vēlēšanu rezultātiem.
Tātad apgalvojumi par nozaktām vai viltotām vēlēšanām ir nepamatoti. Tik tālu par vēlēšanu rezultātiem. Turpināšu par 14. Saeimas jaunpienācējiem partiju stabilitātei. Partijas stabilitātei daudziem par pārsteigumu šajās vēlēšanās iegūva 5. labāko rezultātu un 11 vietas parlamentā. Saraksta līderis ir bijušais Rīgas domas deputāts no Saskaņas Aleksejs Rosļakovs, bet pārējie 10 ievēlētie ir plašākai sabiedrībai nezināmi. Mēs papētījām, ko viņi saviem sekotājiem stāsta sociālajos medijos. Par Rosļakovu pašu izteikumiem mēs, Rīčeks žurnālisti, esam rakstījuši vairāk kārt. Rosļakovs ir ļoti aktīvs gan Facebook, gan TikTok, kur regulāri uzrunā cilvēkus īsos video. Vienā sociālajā medijā viņam seko 44 tūkstoši, otrā gandrīz 30 tūkstoši cilvēku. Pandēmijas laikā viņš iekaroja krievalodīgo vakcīnu skeptiķu sirdis. Prasību vakcinēties pret COVID-19 viņš sauca par cilvēku segregāciju pēc medicīniskām pazīmēm.
Друзья, с сегодняшнего дня сегрегация или разделение людей по какому-либо признаку в Латвии абсолютно легально. В данном случае это по признаку медицинских показателей.
Tagad segregācija Latvijā esot kļuvusi likumīga, viņš saka. Rosļakovs meloja, ka Eiropa likus Latvijai novakcinēt pilnīgi visus.
В этом году, когда необходимо выполнять указания Европы вакцинировать абсолютно всех, эти же депутаты разрешают подросткам 16 лет без разрешения родителей идти и колоться.
Tieši tāpēc valdība esot ļāvusi pusaudžiem no 16 gadiem potēties bez vecāku atļaujas. Stabilitātei līderis stāsta, ka režīms nerūpējas par iedzīvotājiem un kritizē energoresursu cenu kāpumu. Tajā viņš vaino nevis Krievijas agresiju, bet Latvijas valdību un Eiropu. Vēlēšana naktī Latvijas televīzijas studijā Rosļakovs noraidīja vērtējumu, ka stabilitātei ir prokremlisks spēks.
Jūs šeit jūsu kolēģi sauc par prokremlisku spēku. Kā jūs to komentētu?
Pirmais un galvenais jautājums, no kā ir šāds secinājums? Dēļ tā, ka man ir Krieva vārds un uzvārds? Šaubos. Vai mūsu programma kaut kas ir pateicis?
Varbūt tā, ka jūs neesat paudis savu attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Ja jūs uzskatat, ka konkrētas valsts slavināšanā pierādā, ka tu esi Latvijas pilsonis un savas valsts patriots, es domāju, ka diez vai.
Rosļakovs par Ukrainu tiešām nerunā, un arī attieksmi pret Krieviju tiešā veidā nepauž. Taču tā skaidri redzama vairāku citu no stabilitātei ievēlēto cilvēku sociālo mediju kontos. Saimā ievēlēta, piemēram, Glorija Grevcova, kurai tagad tiek pārmesta nepatiesas informācijas sniegšana CVK. Viņu pamanījusi pat Ukrainas sabiedriskā organizācija Mirotvorets, kas apkopo informāciju par Ukrainai naidīgām dažādu ārvalstnieku darbībām. Organizācijas interneta vietnē redzams foto no Grevcovas Facebook konta, kurā kā fona attēls bijis Krievijas anektēto tā saucamo Luhanskas un Donetskas tautas republiku karogi. Citā foto viņa redzama tērpā, kuram uz muguras ir liels uzraksts Krievija. Grevcovai TikTok ir 92 tūkstoši sekotāji, un viņas gaušanās par slikto dzīvi Latvijā nereizi vien izpelnījusies Krievijas un Baltkrievijas mediju uzmanību. Lūk fragments no Baltkrievijas valsts televīzijas sižeta šā gada sākumā.
Populārā TikTok blogere Glorija Grevcova jau pusgadu veido savu blogu par to, kāda ir dzīve Latvijā, trāpīgi izsmejot valdības liekulību.
Tas, kas notiek, ir šausmas. To var pielīdzināt genocīdam, jo cilvēki saņem tādus rēķinus. Viņi man TikTok sūta tādus rēķinus.
Grevcova arī lepojas, ka viņas video savā pārraidē izmantojas Kremļa propagandists Vladimirs Solovjovs. Jāpiebilst, ka gan Rosļakovs, gan Grevcova ir Latvijas drošības dienestu redzeslokā. To, ka nereizi vien aicinātu uz pārunām, viņi apliecinājuši paši. Klāju Kremļa propagandu savā Facebook kontā publicē Saeimā no Rosļakovu partijas ievēlētais daugavpilietis autoskolas direktors Viktors Pučka. Kādā viņa publicētā video piemēram teikts, ka Mariupoli aplenca un cilvēkus mocīja paši ukraiņi.
Nacionalisti vzali v zalužniki pol Mariupoļa. Всех согнали в Азовсталь.
Nacionalisti paņēma gūstā pusi Mariupolis. Sadzina cilvēkus Azovstaļ rūpnīcas bumbu patvērtnē. Pateica, ja mūs atbrīvosiet, mēs cilvēkus izlaidīsim.
Мы людей выпустим.
Citā Pučkas publicētajā video stāstīts, ka ASV, Ukrainā un citur izraisa konfliktus, lai ar asinīm nomazgātu savu valsts parādu. Vēl citā, Vairāki Ukrainas politiķi nosaukti par kara noziedzniekiem. Savukārt pats Saeimā ievēlētais Pučka kādā bildē redzams pie PSRS tanka. Foto rotā gan piecstaru zvaigzni Sirps un Āmurs, gan oranž melnā Georga lente. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka Melu un Maldu apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.